лидерът на партията на европейските социалисти Сергей Станишев в ефира на седмицата. Здравейте, господин Станишев.
Добър ден, здравейте.
В Полша сте, нали?
Да.
Има ли съмнения в Полша, че България трябва да бъде в Шенген? Че е време?
Не, в Полша няма съмнения за това.
Защо обаче трябва да има кампания в България за решение, което не зависи от самите българи?
Напротив, аз смятам, че зависи и от самите българи. Защото тази кампания първо трябва да покаже единен глас на българското общество и на всички институции, и на всички политически сили, но за мен най-важното е просто обществото в България. Хората и на културата, и на духа, и на спорта, да заявим достатъчно на висок глас пред целия Европейски съюз, в това число пред обществата и гражданите на страните, които имат съмнения за България, че ние сме си свършили работата и очакваме към нашата страна да се приложи единен стандарт и да се спазят европейските правила, които са много ясно описани по отношение на Шенген. В някакъв смисъл този въпрос е символичен за това дали България се третира като наистина равноправен член на Европейския съюз. Защото Европейския съюз е по съюз на правилата. И ако някой е изпълнил свой ангажимент, би трябвало и другата страна да го изпълни по същия този начин. Затова инициативата за тази кампания е действително за национално единение. В крайна сметка ние сме постигали големи национални цели, само когато имало и много ясна обществена позиция, която се казва чрез българските медии, но и към наши партньори навън. Давам ви пример кампанията за българските медици в Либия. Защото това, че имаше обществена кампания, това, че този въпрос стана въпрос на отношенията между Европа и Либия, позволи да се завърнат живи и здрави от дома. И тази кампания имаше свой огромен смисъл. Както вярвам, и тази кампания за Шенген, която стартира завчера, и съм благодарен на всички хора, и от дясно, и от ляво, на творци, на хора на интелекта, на духа, на науката, спортисти, които съвсем спонтанно, без задни мисли, без някакви политически сметки, се включиха в тази кампания, защото твърде често се получава следното. Ние говорим по край 3 март, през септември, за деня на съединението, деня на независимостта, колко е важно да сме едини, но това продължава само един ден. В крайна сметка, когато имаме нещо, което е добро за всички, нека положим усилия наистина да се случи по-бързо.
Всъщност, да практически процес. Какво ще се прави? Хората, които аз бях също сред поканените от вас, се подписаха на една декларация, че е време България да е в Шенген, защото няма никаква причина да не е. И какво още ще се прави?
Клип. Ще се правят много инициативи и всяка нова идея как да се стигне с това послание до хората в Холандия, в Германия, в Франция, до европейските институции е добра дошла. Аз съм говорил по този въпрос и с българския премиер и съм благодарен, че той самия лично се ангажира с тази кампания, както и другите институции. Говорил съм и с премиера на Румъния, който също споделя тези идеи и смятам, че заедно, в това число и събития в Брюксел и в други страни, но най-вече, вижте, чрез медиите трябва да се стигне до обществата там. Тази кампания не разполага с някакъв финансов ресурс значим, но ако има добрата воля, желанието, тя ще стигне до хората в тези страни. Това ще бъде, ако щете, своеобразна форма на натиски върху институциите им. Защото много често има една превратна, изкривена представа, едностранчива за България. В много общества аз съм го виждал и съм го усещал, когато бях премиер и България се стремеше към Европейския съюз, какви ли неща не се изписваха за нашата страна. Сега се случва същото, до някъде. Преди 10 дни бях в Мадрид, правихме среща на лидерите на нашето семейство и имах среща с лидера на испанските социалисти Педро Санчес, който с голяма изненада ми сподели в личен разговор, че брат му е бил в България и бил изключително приятно изненаден и от хората, и от културата, от нашето наследство, изобщо от страната ни. Трябва тази страна на България България да я разкрием. И аз за това много се радвам, че хора като Дони, Иван Лечев, като Гирил Маричков, съвсем спонтанно отново застават за тази идея. И се надявам наистина много хора, които имат... Техния глас се чува и в България и навън. Да застанат за тази позиция, за да стане ясно, че това не е просто работа на едно правителство, поредно правителство, което формално се поставя пред институциите или държавите в Европа. Това е нещо, което българите чувстват като една несправедливост към нас. Своеобразна последна стена вътре в Европейския съюз.
Целта на...
Да говорим, че от гледна точка на предизвикателствата, заплахите пред Европа, бежански вълни, тероризъм. Всички говорят за засилено сътрудничество и по отношение на бежанските вълни, и по отношение на имиграцията към Европейския съюз, и по отношение на обмяната на информация за сигурността, контратерористична. То е абсолютно нелогично и непрактично дори две от страните с население от близо 30 милиона души да бъдат извън общата система за сигурност. Някак изобщо не се връзва това.
Значи, така както вие виждате, целта на кампанията е да помогне да се промени общественото мнение в тези четири страни. Вие посочихте две от тях, Франция и Нидерландия, които са против българското членство.
Да, такива, от такова отношение съществува в много страни, но има няколко ключови, които повдигат този въпрос. И аз говоря за общественото мнение, също не само за институциите, защото всъщност европейските институции и Европейската комисия и Европейския парламент са дали своята оценка. Те критериите за Шенген са съвсем точно описани. И казва, че България си изпълнила ангажимента. Това става друг въпрос за други теми, които са политически и заради вътрешни проблеми, бих казал. Много правителства казват, да, изпълнила е, но България и Румъния имат други проблеми. Те обвързват едното с другото, без да има правни политически основания за такава обвързаност. За това става дума. И за това много хора в България чувстват това като една несправедливост, повтарям, и като своеобразен двоен стандарт. Всички сме го изпитвали по един и друг начин в различни моменти. И тук не става дума просто за, как да ви кажа, през кой вход ще влизаме на летищата или каква проверка ще имаме на границите на другите европейски страни. Това е въпрос наистина на отношения. Раз. И второ, между другото, имам немалко икономически последици за българските стоки, за българските, кажем, камиони, които пътуват за там и много друго. Не става дума за някакъв, разбирате ли, абстрактен интерес, който не засяга българите. В крайна сметка, в рамките на Европейския съюз, където имаме толкова много български общности навсякъде, от Испания до Гърция, и до Англия, живеят навсякъде хиляди, десетки хиляди българи. И всички те пътуват до България и обратно, и всички те минават през тези процедури. И всички чувстват, че хем сме европейски, хем не съвсем.
Как ви изглеждат промените в МВР и ДАНС от тази седмица през призмата на тези ваши усилия България да стане част от Шенген?
Аз мисля, че тези промени няма да се отразят на това усилие, на тази кауза. Защото тя трябва да бъде национална, не партийна.
Не, някой може да каже, ето, и те го казват, например, ваши съпартийци, включително мисля, че и тази сутрин лидера на БСП, Михаил Миков, за проблем в системата за сигурност в България.
То става дума по-скоро за политически проблем в рамките на управляващата коалиция. Очевидно е, че премиерът е бил поставен под натиск от своите партньори най-вероятно или от вътрешни кръгове в ГЕРБ. И той намери според мен един изход, който е така, не отговаря на очакванията на нито едната страна, нито на тези, които са държали да бъдат запазени главния секретар и ръководителя на ДАНС, нито на тези, които просто смислиха, че ще му извиват ръце. Защото нестандарта на хода с назначаването, предложението по-точно на госпожа Бачварова за министър на вътрешните работи. Очевидно е, че първо се дава знак, че тук е по-скоро политическо назначението, не човек от системата, а по-скоро фигура, която е гражданска. Второ, че жена също е необичайно за тази система, в която има и добри неща. Може би стремежа на премиера, както по него прочетох по неговите изявления, да покаже, че няма МВР да бъде традиционен инструмент за натиск върху хора, изнудване. Помним 2009-2013 година, това не бива да се повтаря. Пък и всеки министър на вътрешните работи, разполагайки с тази власт, тази информация, е подложен на много съблазни да използва тази информация и позиция за някакви други цели. Дано това се получи. Разбира се, съществува риска, че такава сложна специализирана система, дали ще може госпожа Бъчварова да овладее. Пожелавам и успех. Това съвсем искрено, но очевидно е също, че лично премиера ще контролира този сектор.
Вие сте човек, министър-председателя, който създаде ДАНС. Кой ви изглежда прав в спора за това, трябваше ли да си отиде или не досегашния ръководител?
Аз не съм специалист в тази област. Винаги съм го декларирал съвсем така открито. Аз разбирам повече от други неща, от икономика, външна политика, други сфери на живота. ДАНС беше създадена с много благородно намерение, много искрено намерение. Да има силен инструмент на държавата за срещу вътрешните заплахи, в смисъл контратероризъм, каквото традиционно беше НСС. Също така да бъде и инструмент срещу злоупотреби с власт, корупция, организирана престъпност. Това беше намерението. За съжаление, от самото начало тази идея срещна безумна съпротива, в това число и в среди на БСП, в това число и на много други места. И много от идеите не можаха да се реализират във времето. Беше подложена и службата на изключително голям натиск и смачкване в периода 2009-2013. Спомнете си, че стотици хора бяха принудени да я напуснат, специалисти, заради формално рязване на парите за заплати, за други разходи. И това всичко така създаде много сътресение. Искам и с всички служби на сигурността в България да имат предвидимост от страна на държавното ръководство, независимо кой е на власт. Да не се партизират, действително да служат на държавата.
Има ли място АБВ в ПЕС? Това по повод на... Сигурно сте проследил. Вчера АБВ имаха важни заседания. Оставка на Георги Първанов. Виждате ли перспектива на тази партия в партията на европейските социалисти?
Големият проблем пред АБВ, според мен, не е ПЕС или социалистически интернационал, а тяхната идентичност пред собствените си избиратели. Не случайно господин Първанов направи такъв на пръв поглед драматичен ход като оставка, защото вижте, проследете еволюцията на думите и на действията. До сега всички действия на АБВ след избори противоречат на всички думи, които бяха казани преди изборите. И за ГЕРБ като основен опонент, и за лява политика, защото се провеждат очевидно десни решения по отношение на социалната сфера. 13 плащания са замразени за следващите години. Социални плащания. И всъщност социалният вектор е много слаб в рамките на този кабинет. И много други решения, в това число, нали, най-драматичното и видимо за всички беше обръщането на 180 градуса на позицията за този огромен дълг, с който се товарят всички български граждани и за който няма разумно обяснение. Защото, нали сте наясно, че ако става дума просто за плащане на предишни стари дългове от времето на Милен Велчев, би трябвало делът на публичния дълг към брутния вътрешен продукт да е относително константен, като се допълнят, нали, процентите по лихвите, които се натрупват. Само че всъщност дълга 2009 година, когато аз напусках властта, беше 13% от брутния вътрешен продукт. Той беше намален. мен за 4 години на половина, от 20 и повече от половина. От близо 29-30% на 13. Миналото година беше около 22. Сега отива на 32% от БВП. Нали? Направете елементарна сметка и ми обяснете тогава как става тази работа. Така че аз очаквам, честно казано, в тази процедура, без да се бъркам в работите на АБВ, Георги Първанов да бъде избран отново. И това по-скоро да бъде действие за измиване на очи до някъде, за запазване на физиономия изобщо, отколкото някакво истинско оттегляне от тази позиция.
Добре.
Може да се лъжа.
Кандидата на левицата... Кандидата на левицата в Полша е трети според прогнозите за изборите за президент тази пролет, нали?
Да, така е, да.
Картината в Европа променя ли се? Връща така в глобален план, връща ли? Има ли шанс левицата да се върне на власт?
Аз ще ви дам следните факти. За последните 3 години броят премиери от нашето семейство в Европейския съюз се увеличи от 3 на 11. Това е картината. И сега силите на консерваторите, на ЕНП и на социалистите са изравнени. И в Европейския съвет, в голяма степен и в Европейския парламент. Тъй като ние не успяхме да спечелим изборите за Европейския парламент, но запазихме нашите позиции, стабилизирахме ги, докато ЕНП загубиха над 50 евродепутати като парламентарна група. В крайна сметка се случва промяна в Европа. Именно тази, към която социалистите 5 години се стремим от началото на кризата, казвайки, че просто затягането на коланите, бюджетните икономии, особено в социалната сфера, урязването на социалните права не е и никакъв изход от кризата. И това започва да се преодолява. И с инвестиционния план на Европейската комисия, и с много други действия. Това, към което се стремя аз и като лидер на ПЕС, да ускорим този процес, да го направим много по-осезаем и видим, защото съм убеден, че Европа има нужда от промяна. При това от социална промяна, от промяна в ляво, в която наистина демокрацията работи, а не се замества от транснационални корпоративни интереси, които оказват влияние върху вземане на решенията. Социалната държава е жива. Това е същността на европейския модел. Наред с свободата, демокрацията, върховенството на правото. Социалният модел в Европа различава Европа и от Америка, и от всички други региони икономически. И той трябва да бъде модернизиран и развит, а не унищожен. И когато видяхме в някои държави, като Гърция, една политика наложена от десницата, абсолютно безмилостна, брутална към хората на една страна, тогава следва един радикален отговор, като СИРИЗА. Друг въпрос е кое от обещанията ще могат да изпълнят, но хората търсят, нали, да излеят своето недоволство и гняв, това към което ние се стремим.
Добре,
да покажем.
Да не ви задържам повече, че казахте, че...
Социалистите са реалната алтернатива, която прави тези промени и ги реализира фактически.
Казахте, е, че сте на форум във Варшава. Да не ви задържам повече. Какъв е форума?
Форума е на жените на левицата в Полша, в подкрепа на кандидата на социал-демократите в Полша, която е млада жена на 36 години.
Полша, толкова има... млади и президенти може да стават?
Ами, да, могат, но 35 години нагоре могат и всъщност стратегията на левицата тук е да покаже, че всъщност левицата е модерна, залага на бъдещето на новото поколение в политиката, за разлика от кандидатите на другите по-скоро десни партии и по-умерени, по-крайно националистически, които са просто политици от друго поколение. И навсякъде по свет хората търсят по-млади хора, които да провеждат политика за бъдещето.
Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти в седмицата на Дарик Радио, пряко от Варшава.